ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ካህናት የድሊዋ ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ በ16 ትማሊ ምሸት ዓርቢ ኣብ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍሉይ ስርዓታት ጸሎተ ሰርክ ዓመተ ክህነት ብዕሊ ከም ዝጀመሩ እንክፍለጥ ቅዱስ ዓጽሚ ሓላዊ ቅዱስ ቆሞሳትን ካህናትን ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ዘኩራቶ ደኣርስ ንትርኢት ኣብ ዝተነበረሉ ታቦት ስግደት ቅዱስ ቁርባንን ጸሎታት ኣስተንትኖን ተፈጺሙ። ስብከት ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ በ16 እውን ተሰሚዑ።
Nelle lettere voi indirizzate per questo speciale anno giubilare, cari fratelli sacerdoti, ho voluto porre in luce alcuni aspetti qualificanti del nostro ministero, facendo riferimento all'esempio e all'insegnamento del Santo Curato di Ars, modello, protettore di tutti noi sacerdoti, e in particolare dei parroci. Che questo mio scritto vi sia di aiuto e di incoraggiamento a fare di questo anno un'occasione propizia per crescere nell'intimità con Gesù, che conta su di noi, suoi ministri, per diffondere e consolidare il suo regno, per diffondere il suo amore, la sua verità.
ቅዱስነቶም ኣብዚ ፍሉይ ስርዓት ምጅማር ዓመተ ክህነት ዘስምዕዎ ስብከት እቲ ዝዓበየ ስቓይ ቤተ ክርስቲያን ሓጢኣት ካህናታ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም ትማል ዓርቢ ናይ ላቲን ስርዓት ኣብ እትኽተል ቤተ ክርስቲያን በዓል ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር ናይ ዓመተ ክህነት ርእሰ ጉዳይ እሙንነት ክርስቶስ እሙንነት ካህናት ዝብል ከም ዝኾነ ገለጹ። እዚ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝኣወጅዎን ብፍሉይ ስርዓት ጸሎተ ሰርክን ዝጀመርዎ ዓመተ ክህነት ምስ መበል 150 ዝኽሪ ዓመት ዕረፍቲ ሓላዊ ቅዱስ ቆሞሳት ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ በኒ እውን ብሓንሳብ ገጢሙ ከም ዝውዓለ ተመልኪቱ። ኣብዚ ንምጅማር ዓመተ ክህነት ዝቐረበ ፍሉይ ስርዓትን መስዋእቲ ቅዳሴን ንኣስተንትኖ ክሕግዝ ንትርኢት ዝቐረበ ቅዱስ ዓጽሚ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ካብ ዓዲ ፈረንሳይ ናብ ሮማ ተማሊኦም ዝመጹ ብፁእ ኣቡነ ጊቫኞርድ ዘበልያርስ ከም ዝኾኑ እውን ተገሊጹ። ዓመተ ክህነት ካብ ዕለት 9 ክሳዕ 11 2010 ኣብ ዝውዕሉ 3 መዓልታት ኣብ ሮማ ብዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ክዛዘም ከም ዝኾነ እውን ተነጊሩ። ናይ ትማሊ ምሸት ስርዓት ኣከፋፍታ ዓመተ ክህነት ዝጀመረ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብጽሞናን ኣስተንትኖን ኣብ መንበረ ታቦት ዘንበርዎ ቅዱስ ዓጽሚ ቅዱስ ዮሃንስ ማርያ ቬኒ ብምጥማትን ብምኽባርን እዩ። ቅዱስነቶም ካብዚ ጸሎተ ኣርምሞን ኣስተንትኖን ቀጺሎም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት
Lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace. Lasciarsi conquistare pienamente da Cristo. Come dimenticare in proposito che nulla fa soffrire tanto la Chiesa corpo di Cristo quanto i peccati dei suoi pastori, soprattutto di quelli che si tramutano in ladri delle pecore, o perché le deviano con le loro private dottrine, o perché le stringono con lacci di peccato e di morte.
Bieta Christian, m'imanan, m'hret z'aza z'fqri igziabihier astamaqirom, ki miskruwo, kurrubat kukhonu, z'higgizu, l'ukhan kudusan kahanat yedliwa. M'intizi igziabihier, ልቢ ነፍስ ወከፍ ካህን ብፍቕሪ ምእንቲ ከንድድ ምእመናን ጸሎት ክገብሩ እጽውዕ ብምባል ኣድላይነት ቅድስና ካህናት ገለጹ።
ኪደራሞ ኢል ሲኞሬ ኬ ኢን ፊያሜ ኢል ኩዎሬ ዲ ኦኒ ፕሬስፒተሮ ዲ ኩዌላ ካሪታ ፓስቶራሌ ካፓርቼ ዲ አሲሚላሬ ኢል ሱዎ ፐርሶናሌ ኢዮ አ ኩዌሎ ዲ ጄሱ ሳቸርዶቴ ኮዚ ዳ ፖቴሮ ኢሚታሬ ነላ ፒዩ ኮምፕሌታ አውቶዶናሲዮኔ።
ቅዱስነቶም ስብከቶም ብምስፍሕፋሕ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ኣካል ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ብሓጢኣት ጓሶታ በቶም ቆርበት በጊዕ ተኸዲኖም ንምእመናን ብናይ ብሕቶም ትምህርቲ ዘስሕቱ ወይ ድማ ብመስገርቲ ሓጢኣት ክመቱ ዝገብሩ ኣዝያ ከም እተሓዝን ኪዘንጋዕ ከም ዘይብሉ ብሕቶ መልክዕ ኣረጋገጹ። ከምኡ ድማ ለውጥን ንስሓን ዕቑባ መለኮታዊ ምሕረት ምንዳይን ኣውራ ንካህናት ከም ዘገድስ ጠቒሶም ነቶም ኣብቲ ስርዓት ምጅማር ክህነታዊ ዓመት ዝተሳተፉ ብኣሻሓት ዝቝጸሩ ካህናት እግዚኣብሄር ነቶም ናብ ድሕነት ክንመርሖም ዝተውሃቡና ነፍሳት ካብ ናይ ምጥፋእን ምስሕሓትን ኣዝዩ ዘፍርሕ ሓደጋን ድንገትን ክሕልወና
አንኪ ፐኖይ ካሪሳቸዶት ሪክያሞ ኣለ ኮንቨርሲዮነ ኣል ሪኮርሶ ኣለ ዲቪነ ሚሰሪኮርድያ e ugualmente dobbiamo rivolgere con umiltà l'accorata e incessante domanda al cuore di Gesù perché ci preservi dal terribile rischio di danneggiare coloro che siamo tenuti a salvare.
بتحتنان بزي مقراصن ناب قدوس لبي يسوس كنصلن كن محصنن يغبئنا بمبال تلخوم نتي مس كريستوس فصم موننتن زي قارص حدنتن زد اليوم بيت كريستيانن عالمن عزيو ادلاين قدنتاون كم زخونه بغصالي قدسنا قدس يوحنس ماريا فيني زمسل قدسنا منداي زد ليو قداي كم زخونه اتحساسبو